halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a ood si toosa uga dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiina waa subax axada bisha noofembar waa shan sanadka 2017. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen bare aadan.
weriyaasha soomaaliyeed oo ad ogtihiin hanjabaadaa soo gaara waa lagu dhibaateeya sanad keliya oo sanadka 2011 ayaa 19 weriya la dilay. Hadda markii ay dhacday 14 oktoobar dhibaatadii, weriyaashii waxay ahaayeen dadkii hurmuudka ka ahaa caalamka gaarsiiyey dadka maaragtay inay kacdo maanaama qalbigoodu bedelmo. Waxa qayb ka qaatay waxay ahaayeen weriyaasha.
Kaasi waxa uu xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta soomaaliyeed maxamed ibraahim macalimow oo faahfaahin ka bixinayay kulan ay yeesheen wasiirada warfaafinta ee dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada iyo madaxda warbaahinta madax bannaan ee soomaaliya. Warbixin ayaan idinka haynaa.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan magaalada toronto ee dalka kanada oo ka mid ah magaalooyinka ay soomaalida qurbaha ku badan yihiin ayaa laanta afka soomaaliga ee v o a waxay ku qabatay kulan dadweyne oo ku saabsan dilalka loo geysta dhallinyarada soomaaliyeed. waraysi ayaan sidoo kale idinkaga haynaa.
qodobadaasi iyo qodobo kale idinha markaa si dhegeystan waxaa kusoo dhawaataan warkii dunida. maamulka ciidamada amisom ee soomaaliya ayaa sheegay inay qaadayaan tallaabooyin dib u habeyn ah. tallaabooyinkan ayaa lagu tilmaamay inay yihiin kuwo isdabajoog ah oo loogu talagalay dib u habeynta qaabka ay u howlgalaan ciidamada amisom. wakiilka gaarka ee guddoomiyaha guddiga midowda afrika u qaabilsan soomaaliya ambassador francisco mendera ayaa sheegay in qorshahan uu la jaanqaadayo dhaqdhaqaaqa ciidamada militariga etoobiya ee hadda la arkay iyaga oo ka gudbaya xadka soomaaliya. madaxa howlgalka amisom ayaa sheegay in toddobaadyada soo socda ay sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqa istaraatiijig ah kaasi oo aan carqaladeynaynin bixinta adeegyada nabadgelyada ee jira si loo xaqiijiyo ammaanka dadka soomaaliyeed. qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee tirsigiisu yahay 2327 ee sanadkan 2017 waxa uu ku baaqayaa in si tartiib tartiib ah xaalad ku salaysan looga saaro ciidamada amisom ee soomaaliya kadib tababar xoog ah iyo sii wacyigelinta ciidamada ammaanka qaranka ee soomaaliya.
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa gaaray jaban, halkaasoo markaasi uga bilaabmi doonto booqasho 2 isbuuc soconaysa oo kala bixin doono qaaradda eeshiya, waxaana safarkiisasi la filayaa inuu diiradda ku saaro xaaladda kuuriyada waqooyi. intii uu socdaalka ku guda jiray ayuu wariyaasha la hadlay inta uusan raacin diyaaradda air force one, waxaana wariyaha v o a da steve herman uu weydiiyey haddii uu fariin u hayo shacabka reer kuuriya waqooyi, waxaana trump uu ku jawaabay in shacabkaasi u malaynayo inay yihiin dad wanaagsan oo adag oo shaqaysta. donald trump ayaa la filayaa inuu sidoo kale la kulmo dhiggiisa ruushka valadimir putin inta uu socdo shirka abec oo ay isugu imaan doonaan madax dhowr ah waddanka filibiin. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa v o a. wasiirada warfaafinta dowladda dhexe, kuwa maamul goboleedyada iyo sidoo kale madaxda warbaahinta madax bannaan ayaa kulan ku yeeshay magaalada muqdisho. muddo 5 maalmood ah waxay ugu dambeyntiina ay ka soo saareen warmutiyeed ka kooban 17 qodob kaasoo dhinacyadu si wada jira ay ugu heshiiyeen. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a xasan kaafi qoyste.
munaasabad lagu saxiixayay warmurtiyeed ka kooban 17 qodob oo ay si wada jira u soo saareen wasaaradda warfaafinta dowladda dhexe, kuwa maamul goboleedyada iyo warbaahinta madaxa bannaan ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho kadib kulan muddo 5 casho ah qaatay oo ay lahaayeen dhinacyadaasi. kahor inta aanay wasiiradu saxiixin warmurtiyeedka ay ku heshiiyeen ayaa waxaa jirtay in agaasimayaasha warbaahinta dowladda, kuwa maamul goboleedyada iyo warbaahinta sida gaarka loo leeyahay ay isku raaceen qodobo ay ka mid yihiin in telefishinka qaranku ka taageero TV-yada maamul goboleedyada dhanka tababarada in telefishinada maamul goboleedyada la siiyo xafiisyo ay ku shaqeeyaan sidoo kale kuwa maamul goboleedyadu ay iyaguna bixiyaan xarumo ay howlahooda ku gutaan warbaahinta dawladda sidoo kale wasiirada wasaaradda warfaafinta iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa dhinacooda saxiixay warmurtiyeed ka kooban 17 qodob oo ku aadan sida ay u wada shaqeynayaan wixii ka dambeeyay dhacdadii murugada lahayd ee ka dhalatay qarxii ka dhacay isgooyska soo baxay magaalada Muqdisho waxaana warmurtiyeedka ugu muhiimsanaa qodobadii ku qornaa in si cadaalad ah loo qaybsado sibilnaarada aqoon korosiga ee hay'adaha caalamiga ugu yaboohan wasaaradda warfaafinta in laga midoobo dhaqangelinta wacyigelinta bulshada sida abaaraha amniga la dagaalanka musuqmaasuqa iyo fikirka xadjirnimada ku saleysan in saxaafadda aan loo adeegsan dhinaca xun ee loo adeegsado dhinaca wanaagsan ee wax toosinaya iyo sidoo kale in guddi farsamo loo saaro hagaajinta anshaxa warfadiyeenada saxiixa kadib ayaa waxaa xubnihii halkaas ka hadlay ka mid ahaa xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka NISOJ maxamed ibraahim macallimu oo soo hadal qaaday in dhalinyarada ka shaqeysa warbaahinta ay howlahooda u soo dhabaraadeegeen iyagoo markastana la kulma tacdiye isugu jira dil iyo hanjabaado joogto ah
wariyaasha soomaalida oo og tihiin hanjabaadaas soo gaara waa lagu dhibaateeya sanad keliya oo sanadka 2019 ayaa 19 wariye la dilay marka waxaad arkaysaa hanjabaadaha dhibka dhibaatooyinka wariyaasha haystay iyo sida ay ugu soo dhabaradheegeen marka wariyaashu ma aha in maaragtay kuwa meel taagan had iyo jeer bulshada u shaqeeyaan hadda markii ay dhacday 14 October dhibaatadii wariyaashu waxay ahaayeen dadkii gurmuudka ka ahaa caalamka gaarsiiyey dadka maaragtay inay kacdoomaan ama qalbigoodu bedelmo waxa qaybka qaata waxay ahaayeen wariyaasha
wasiirka warfaafin inta ee maamul goboleedka Hirshabeelle Mahad Xasan Cismaan ayaa madasha ka sheegay in hadii ay yihiin maamul goboleedyada ay fulinayaan qodobada ay ku heshiiyeen iyaga iyo wasaaradda warfaafinta dawladda Soomaaliya
maalmaha maranti waxaa noo socday 2013 loo bilowday shirar aan oga tashanaynay isku xirka dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ee dhanka warbaahinta iyo runtii masiibadii ka dhacday magaalada Muqdisho gaar ahaan isgoyska Soobe 14 iyo 28 qaraxii ka dhacay Nasaab Lobto runtii shirkaas wuxuu noogu soo dhawaaday guul sida haddaba aad ka aragteen saxiixayni iyo xafladan aad ka qurux badan oo caawa gabagabada u taaganahay
ugu dambeyntii wasiirka warfaafinta Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo kulanka soo gabagabeeyay ayaa carabka ku dhuftay sababaha xilligan ku soo beegay in kulan ay isugu yimaadaan iyaga wasiirada warfaafinta maamul goboleedyada iyo warbaahinta sida gaarka ah loo leeyahay
sababahan marka wasiirka u sameeyay waxa ay kadib dhacdadii 14 October oo runtii masiibo qaran ahayd doorka ay warbaahinta qaateen oo runtii door aad u hoggaaminayay dhahaa gurmaday dadkii waxyaabaha ka soo gaartay musiibadaas qaran iyo sida loogu baahan yahay loo joogteeyo iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya casuumaad uu firiyey madaxweynaha dowlad goboleedyada oo uu ka codsaday 18 October in la isku yimaado wada tashi la sameysto waxaan u aragnay wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradaha warfaafinta dowlad goboleedyadaba inay door muhiima ku leeyihiin sidii wadahalkaas madaxda qaranka maradalo noqon lahaa iyo sidii aan uga shaqeyn lahayd barnaamijyada wacyigelinta bulshada sidii aan dhacdadii 14 October masiibadii qaran aan uga diyaarin lahayd istraatiijiyad nabada mideysa
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaal idaacadda v o a qeybteeda afka soomaaliga ayaa magaalada toronto ee dalka kanada ku qabatay kulan dadweyne oo la isku wareysanayay sababaha ka dambeeya dilalka dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo dalkaasi lagu dilay waaydan. kulankaasi ayaa waxaa ka qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee reer toronto. haddaba jamaal axmed cismaan ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay madaxa laanta soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow oo kulankaasi goobjoog u ahaa.
jamaalow, sidii aanu maalmahanba baahinaynay, ujeedada ugu weyn waxay tahay sidii dadweynaha Maraykanka iyo dadka weynaha Kanadiyeenka ah ee waddankan jooga ay loogu waaweyneyn lahaa oo far waaweyn loogu dhigi lahaa oo halka ay halkan taagan tahay iminka meel hoose oo soomaalida keliya ay ka warhayso wiilashan dhimanaya meel sare la gaarsiiyo oo dowladaha federaalka ama Kanada hadday ahaan lahayd ama tan Maraykanka ahaan lahayd, waayo dhimashada caruurta soomaalida ee wiilasha isdilaya Kanada keliya kuma eke, waad ogsoon taho oo Columbus ohio ka dhacdaa, Minnesota ka dhici jirtay, haatan meesha ugu daran oo aanu ku qabanay kulankan dadweyne Torontona waxayba noqotay wax maarkin oo indhaha aan la siin karin. waxa aanu marka door bidnay inaan halkan aanu kulanka dadweyne ku dhigno, waxa ka soo baxana aanu ku faafino hay-adaha waaweyn si markana wararka waaweyn markay u galaan waxqabadka iyo itijaaha loo leeyahay iyo intibaaha lagu soo eegayo isha lagu fiirsanayo ay aada uga samarto tii hore.
marka aad la kulanteen qeybaha kala gedisan ee bulshada, warka dadku ay sheegayaan ee ku aadan kulankan dadweyne, sababta ugu dambaysa ama waxyaabaha keenaya in dhallinyaradani ay isdilaan ama la dilo maxaa idin soo baxay oo la idin sheegaya?
dadka dooda ka qeyb qaatay oo ay ku jirto hooyo mutacalima oo iyadu ilma laga dilay, sheekh kamida imaamida loogu ixtiraamka badan yahay, nin dhallinyarada kamida oo isaguna aada ugu aflaxay xagga iskuulka oo dhallinyarada matelaya, iyo oday soomaaliyeed oo in isaguna in doora isha ku haya oo aadna bulshada ula socda ayaa ka qeyb qaatay. kadibna dadweyne kala duwan ayaa su-aale ku qarqiyey iyagii iyo dadkii kaleba oo aada uga hadlay. waxaa aadi aada soo gorfeeyey oo laga sheegay inaan eedda qof gooniya la saarayn, laakiin aanay waalidiintu ka maqnayn. waxaa la xusay in aabayaasha qaarkood ay aqalka ka maran yihiin, in hooyooyinka qaarkood aanay ku wada fileyn wixii loo baahnaa, laakiin waxa ay dhinac walba iska ilaasheen in eedeynta iyo farkudurista dad gooniya lagu tilmaamo ama waalid gooniya lagu tilmaamo, laakiin waxaa laysla qiray oo inta badan ay kuligood ay sheegeen in xaafadaha la dejiyo iyo dantii markii hore waddanka u yimaadeen ay aada u kala duwan tahay, in xaafado kariban oo maakano mashaakil la awalba ka jireen ay caruurta ay galaan, in maakano mutacalinimadooda iyo aqoontooda mar walba dadaalka ay haystaan mar haddii ay inay lacag haysanin oo ay ku jiraan dabaqada hoose ay taasi qeyb ka qaadanayso halka ay caruurta ku dambeynayso. marka aada baa loo gorfeeyey, eedeymo badan baa aabayaa loo jeejay oo caruurtooda la yiri way ka maqan yihiin, hooyooyin badan baa waxaa lagu sheegay in ay sidoo kale ay mararka qaarkood aanay intii la doonayay tabartii la doonayay xoogga la doonayay aanay wada saarin caruurta. laakiin guud ahaan waxaa la isku raacay in mushkiladu ay ka weyn tahay waalid, ay tahay jawiga u yimaadeen, meesha la dejiyey, waxa ay haystaan, iyo qurbaha ay ku cusub yihiin, iyo noloshan ay soo galeen oo aynan si weyn ula jaanqaadin.
waxaad ka dhawaajisay in sida marar badanna laga yaabay in warbaahinada qaarkii ay uga hadlaan keliya un qof la dilay ay soo hadal qaadaan dabadeedna ay ka socdaan, oo aysan jirin sida kulankan dadweyne oo kale in la qabtay dabadeedna lagu jexjexay waxyaabaha sababta ka dambaysa in dhallinyaradani la laayo. marka dadka aad la hadasheen sidee bay u soo dhoweeyeen in arrinkani meel sare la gaarsiiyo, dhibaatada hadda haysatana loo helo xalka ma dambaysa?
aad bay u soo dhoweeyeen dadka maakano meesha ka hadlayay oo aanu ahaa fursadda u siinay si aan caadi ahayn bay ugu mahad celiyeen hay-adda guud ahaan v o a gaar ahaan laanta soomaaliga oo ay u bogaadiyeen inay hoos soo eegtay iyada oo maakano idaacadihii iyo waaweynaa ee kale ay iska daawanayeen ama qaarkoodna ay wax yarun ka sheegayeen 10 maalmood aan joognay oo runtii si weyn aan u lafagurnay oo la daqiijiyey waxyaabo badan aada bay usoo dhaweeyeen. waxaa kaloo aanu maakano aada iyo aada aan uga hellay oo maakano aan aada noo soo dhaweeyey dadkii halkan joogay oo markay soo galeen aada arkayso maxabada iyo jacaylka ay u qabeen inay baahiyaan warkooda, ilaa iyo markii hore 200 baan ku tala galnay, intay buuxsantay meeshii ay buuxdhaaftay ayaa saad sawiradaba ka arkaysa ay dadku qaar ay taataagan yihiin, dadka qaarnaba ay noqdeen, waayo munaasabado kala duwan ayaa mar walba ka dhaca magaalada oo magaalada waxyaabo badan baa ka jiray. marka annaguna meel waxaan u qabanno aan islahayn intaasuna ayaa ku filaan doonta, laakiin waxaa noo soo baxday in dadku si ay u jeclaayeen waxyaabihii aan u nimid iyo sheekadii markana barnaamij halka lagu golfeynayay ay aada u soo jiitay oo dad aada uga tiro badan intii aan ku talagalnay ay noo yimaadeen.
Ugu dambeen, Cabdiraxmaan, bal waxaad sharaxaad inaga siisaa intii aad meesha joogteen waxyaabihii idinku xiisaha badnaa ee idin soo jiitay ama aad aragteen, maxaa kaloo ka mid aad nala wadaagi kartaa?
Waxaa xusid mudan wareysiyadii aanu qaadnay oo videoga oo dadweynahaasaan hore ugu sheegnayba aanu ku baahin doono barnaamijyada qobanaha ee soo socda, waxaa ku jira ilaa iyo 3 ama 4 hooyo oo ilma laga dilay, aabayaal ilma laga dilay, dhallinyaro kusoo dhex jiray noloshaasi agtooda dadka lagu dilayay. Marka waxaasoo dhan waxaa maakano ay noo baldaansheen oo ay noo sharxeen waxa alla wixii maakano anagu aan uga baahnayn. Gaar ahaan hooyooyinku waxa ay noo sharxeen in waxani ay iyaga aanay ku koobneen. Waxaa kaloo iyadana xusid mudan in dhinaca dadku wax inta badan la eegaa dembiyada galaya, laakiin waxa kaloo aanu wareysiyo ka qaadnay oo aanu iyaduna aan aada ugu diirsaday oo aan aada u jeclaaday dhinaca arrimaha wanaagsan ee bulshada ka socda. Bulshada kuma eko oo keliya ilmaha la dilaayo. Waxyaabaha kale ee sida weyn noo soo jiitay waxaa ka mid a in aanay barnaamijyada aanu iyo wareysiyaasha aana qaadnay aanay ku ekeen oo keliya wax dad la dilayo iyo dhalinyaro gablantay iyo ciyaal maalkan oo is-eryanaya keliya, laakiin aanu wax ka samaynay oo aan wareysanay dad iyaguna aflaxay oo isjaamacadaha ka aflaxay oo dhalinyaro ah oo runtii guulo waaweyn gaaray, kuwa macalimiin leh oo macalimiintoodu ay usoo jeedaan oo tababaro ilmaha ay u sameynayaan iyo waxyaabo badan oo maakano oo dhinacaas xiisa gelinaya oo guulaha dhalinyaru ay gaaraan ka sokow dhibaatooyinka dhacaya aada u muujinaya ayaan iyagana aan wareysiga kasoo qaadnay.
Aad iyo aad ayuu mahadsan. Kaasi waxaa madaxa laanta af soomaaliga v o a Cabdiraxmaan Yabrow oo kulanka lagu qabtay magaalada Toronto uga waramayay Jamaal Axmed Cismaan.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wali naga dhegeysanaysaan waa v o a. Boqorka Sacuudiga ee xilkii ka qaaday qaar ka mid ah wasiiradiisii ugu awoodda badnaa ee dalkaas, isagoo sidoo kale awood dheeraada siiyey wiilka uu dhalay ee dhaxal sugaha boqortooyadaasi ah. Faahfaahintan waxaa inoo haya Xuseen Baraadan.
Warbaahinta dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in boqorka dalkaasi, boqor Salmaan ibn Cabdilcasiis, uu soo saaray amar cusub isagoo xilkii ka qaaday wasiirkii u qaabilsanaa ciidamada ilaalada qaranka oo ahaa wiilka uu dhalay boqorkii hore ee Cabdallah ibn Cabdilcasiis, kaasi oo lagu magacaabo Amiir Mutcib ibn Cabdallah. Sidoo kale waxaa xilka laga qaaday wasiirkii dhaqaalaha ee Sacuudiga, Doktor Caadil Faqiih. Boqorka ayaa wasiirka cusub ee ciidamada ilaalada qaranka waxa uu magacaabay Amiir Khaalid ibn Cayaaf, oo aan ka mid ahayn qoyska iminka haya talada boqortooyada Sacuudiga. Waxaana sidoo kale uu wasiirka dhaqaalaha u magacaabay Maxamed Altwejri. Dadka u kuurgala siyaasadda boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegaya in tallaabadani ay xoojin doonto awoodda wiilka boqorka u dhalay oo islamarkaana ah dhaxal sugaha Sacuudiga, Amiir Maxamed ibn Salmaan. Dhaxal sugaha ayaa iminka waxaa hoos imanaya dhammaan hay-adaha amniga. Boqorka Sacuudiga, boqor Salmaan ibn Cabdilcasiis, ayaa sidoo kale ku dhawaaqay dhismaha hay-ad cusub oo la dagaalamaysa musuqmaasuqa. Hay-addan ayaa sidoo kale waxay hoos iman doontaa dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga, Amiir Maxamed ibn Salmaan. Saacada kadib markii la dhisay guddigan ayaa telefishinka laga leeyahay boqortooyada Sacuudiga ee Al-Carabiya waxa uu sheegay in guddigu ay xireen 11 amiir iyo qaar ka mid ah wasiiradii hore iyo 4 wasiir oo hadda xilal hayay, kuwaasi oo aan la shaacin magacyadooda. Amiirka laga qaaday xilka wasiirka ciidamada ilaalada qaranka, Amiir Mutcib ibn Cabdallah, oo uu dhalay boqorkii hore ee Sacuudiga, ayaa lagu waday in uu noqdo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga ka hor intii aanan si lama filaan loo dilacsiin dhaxal sugaha xilligan ahna wiilka uu dhalay boqorka talada haya.
Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay qaar ka mid ah wasiiradii ugu awoodda badnaa ee boqortooyada Sacuudi Arabiya oo xilka laga qaaday si awood dheeraada loo siiyo dhaxal sugaha ninka boqortooyada dhaxal sugaha ka ah ee dalkaasi. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
bogga v o a somali.com, isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Ra-iisul wasaarihii dalka Lubnaan Sacad Al Xariiri ayaa xilka iska casilay isagoo oo sheegay in sababtu ay tahay faragelin ay dowladda Iiraan ku hayso dalkiisa iyo isaga oo naftiisa uga baqay in la dilo. Faahfaahintan warkan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha V O A ee Bariga Dhexe Xuseen Saxnuuni.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Lubnaan Sacad Xariiri oo iscasilay isagoo jooga dalkaasi Sacuudi Arabiya ayaa sheegay sababaha uu isku casilay inay ka mid tahay faragelinta dowladda Iiraan ay ku hayso dalkiisa iyo in uu u baqay naftiisa. Sacad Xariiri oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa si weyn u weeraray siyaasadda xukuumadda Tehraan iyo ururka Xisbullah. Waxa uuna carabka ku dhuftay in Iiraan ay doonayso burburinta dalalka carabta oo dhan. Dowladda Iiraan waxay qabsanaysaa dalalka mantiqada sida Siriya, Ciraaq iyo Yemen, ayuu yiri ra-iisul wasaaraha xilkiisa ka tegay ee dalka Lubnaan. Sacad Xariiri ayaa sidoo kale si weyn u diiday hubka ururka Xisbullah in loo adeegsado dadka Lubnaan iyo Suuriya. Waxa uuna si adag u sheegay in Xisbullah mashaqo ay ku tahay xiisadaha ka jira mantiqada. Ra-iisul wasaaraha iscasilay ee dalkaasi Lubnaan ayaa gabagabadii xusay in ay jireen baqdino la xiriira in shirqool lagu dilo. Waxa uuna farta ku fiiqay xaaladda dalkaasi Lubnaan inuu la mid yahay xiliyadii la dilay aabihii Rafiiq Xariiri, ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi sannadii 2005. Michel Aoun, madaxweynaha dowladda Lubnaan oo ka hadlay iscasilitaanka ra-iisul wasaare Xariiri, ayaa sheegay in warkaasi uu ku soo gaaray khadka taleefoonka. Laakiin Michel Suleiman, madaxweynihii hore ee dalkaasi, ayaa bogaadiyay istiqaalada Sacad Xariiri, waxa uuna tibaaxay in dalka Lubnaan uusan yeelan karin laba ciidan. Dowladda Sacuudi Arabiya oo si weyn uga soo horjeeda siyaasadda dowladda Iiraan iyo Xisbullah ayaa wasiirkeeda arrimaha khaliijka maalintii Sabtida warfidyanka u sheegay inay xaqiijiyaan warar ku saabsan in la doonayay in shirqool lagu dilo Sacad Xariiri. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil oo ka hadlay iscasilitaanka Sacad Xariiri ayaa ku tilmaamay tallaabo beesha caalamka ku baraarujinaysa inay u dhaqaaqaan inay joojiyaan iskudayidda dowladda Iiraan ay ku doonayso waxa uu ku sifeeyey in Lubnaan laga dhigo sida Siriya oo kale. Arrimahan ayaa imaanaya xili shacabka iyo madaxda dalkaasi Lubnaan si weyn ay ugu kala qaybsan yihiin kaalinta ururka Xisbullah uu ku leeyahay dagaalada ka socda dalkaasi Suuriya. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Adima Sin Xuseen Saxnuuni oo warbixintaasi la socodsiin kara dadka dhisaysan oo laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna aynu Jamaal Axmed Cismaan ka wareysano wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha.
Maasan Xuseen Barre dhegeystayaal, haddaan ku hormaro waxaa la dhalay kulmanka tirsan horeelka dalka Ingiriiska. Stoke City waxaa la dhalay shanaadiga Leicester City 2-2 markaasi ku kala baxeen Huddersfield Town iyo West Bromwich Albion. Gool waxba naadiga Huddersfield Town ayaa ku awdurnatay. Newcastle waxay guuldarro gool waxba kala kulantay naadiga AFC Bournemouth, halka Burnley gool waxba ay dirtay naadiga Southampton. Swansea City iyo Brighton and Hove Albion gool waxba naadiga Swansea City ayaa faxiida loo diray, hayeeshe Liverpool ayaa 4 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga West Ham United. Waxaa maanta sidoo kale dhici doona kulamo xiisa badan. Tottenham Hotspur waxay la leedahay doontaa Crystal Palace, halka kulanka xiisaha badan maanta dhici doona uu yahay Manchester City Arsenal, iyo sidoo kale Chelsea iyo Manchester United wada dheeli doona. Everton waxay la dheeli doontaa naadiga Watford,
dhinacyo dalkaasi talyaaniga laba kulan ayaa la dheelay, waxaana kooxuhu ay isku arkeen naadiga Bologna waxay la dheeshay Croton 3-2 ayaana looga wadranaaday Bologna, halka Genoa iyo Zambadori 2-2 waxba naadiga Zambadori ay ku wadranaatay. Dhinacyo dalkaasi talyaanigana waxaa kooxuhu ay isku arkeen Valencia iyo Leganes, Deportivo La Coruña iyo Atletico Madrid ayaa dheelay. Valencia waxay Leganes kaga wadranaatay 3-2, Deportivana waxa ay gool iyo waxba guuldar kala kulantay naadiga Atletico Madrid. Alaves waxa ay markaasi la dheeshay Espanyol gool iyo waxba ayaana ay ku wadranaatay. Barcelona waxay 2 gool kaga adkaatay naadiga Sevilla. Dhegeystayaal, horyaalkaasi maanta waxaa sidoo kale la dheeli doonaa oo Real Madrid waxay la dheeli doontaa naadiga Las Palmas, halka Levantana ay Girona la dheeli doonto. Dhinacayo dalka Talyaaniga, haddaan idin dulmaro kulmada maanta dhici doona, waxaa sidoo kale ka mid ah naadiga Inter iyo Torino ayaa dheeli doona, naadiga Roma waxay dheeli doontaa Fiorentina, Juventus waxay dheeli doontaa naadiga Benevento, Sassuolo iyo AC Milan ayaa dheeli doona. Xubinta ciyaarahana waa nagaynta.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha ka dhigaysanaysa walaanta Soomaaliga v o a. Hatana aynu ku nasanno mid ka mid ah heesaha aan idin soo xulmay.
waataahay dhegeystayaal, heesaasi fanaanka Abduqaadir Kaskey waxay gunaandu ahayd heesaasi Ambiya. Idaacaddeenii subaxnimo waxaa si wadajir halkan idinkala socodsiinayay anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Baraadan. Tan iyo kooda iyo barka duhurnimo galabta waxaan kala tegaynaa dhammaantii isku duuban, nabadgelyo. Samba, sidom lenka.